Escucha África.
Hujambo mpenzi msikilizaji, popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya Jumatano hii, tarehe 31 Machi mwaka 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia masafa ya FM pamoja na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, bila kusahau mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu.
Kati ya yale utakayosikia, wananchi wa mikoa ya Ituri na Katanga nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamefurahia uamuzi wa kitengo cha rufaa cha Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC kuthibitisha kifungo cha miaka 30 jela dhidi ya kamanda wa zamani wa waasi Bosco Ntaganda.
ICC iendelee na kazi hiyo na kuhukumu wengine ambao wanabakia mupori za kando kando, na hiyo italeta mabadiliko mnene sana, italeta mabadiliko mnene kwa kila kona ya nchi.
Katika ripoti nyingine, rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Faustini Archange Touadera, ambaye ameapishwa jana kwa muhula wake wa pili, amepania kutokomeza makundi yote ya waasi yanayoripotiwa nchini humo.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Idi Ligongo akusomee habari za dunia.
Serikali ya Kenya imewataka Wakenya kuwa waangalifu baada ya vikosi vya usalama kupata taarifa za uwezekano wa kutokea shambulizi la kigaidi lililopangwa kufanywa na kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Katika taarifa iliyotumwa kwa vyombo vya habari Machi 30 na idara ya kukabiliana na ugaidi, imeeleza kwamba imegundulika mtu ambaye anatoka katika kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab aliyetajwa kwa jina la Rashid Mwalimu amepanga kufanya shambulizi hilo nchini Kenya. Serikali ya Indonesia imewatambulisha wanandoa wanaohusiana na wanamgambo wa Islamic State kama washukiwa wa shambulizi la kujitoa muhanga lililolenga kanisa Katoliki la Mukasar, kitongoji cha mji mkuu wa jimbo la Kusini Sulawesi. Mkuu wa polisi wa Indonesia amesema imewatambulisha wanandoa hao, Lukman na mke wake Dewi, ambao walioana miezi 6 iliyopita kuhusika katika shambulizi hilo. Kwa mujibu wa taarifa, maafisa wa Indonesia walipuaji hao wa kujitoa muhanga walifika katika kanisa hilo wakiwa katika pikipiki, lakini waliwazuia walinzi katika geti. Walitumia sufuria ya kupikia mvuke na milipuko mingine kujilipua nje ya maegesho ya magari katika sala ya Jumapili. Miaka mitano akipania kutokomeza makundi ya waasi na kuvutia wawekezaji wa kigeni katika taifa hilo lenye utajiri wa dhahabu na almasi, lakini ambalo limekumbwa na mgogoro wa kisiasa kwa muda mrefu. Patrick Nduwimana anatuarifu zaidi.
Touadera mwenye umri wa miaka 63 alichaguliwa tena katika uchaguzi wa mwezi Disemba ambao ulivurugwa na mashambulizi ya makundi ya wanamgambo katika miji mikubwa. Taifa hilo la Afrika ya Kati halijaweza kupata utulivu tangu uasi wa mwaka 2013 kumuondoa madarakani rais wa zamani François Bozize. Shambulizi la mwisho la waasi lilichochewa na uamuzi wa mahakama ya juu kupinga ugombea wa Bozize kwenye uchaguzi. Touadera amesema kutovumilia kamwe makundi ya waasi itakuwa msingi wa muhula wake wa pili, na amewashukuru washirika Russia na Rwanda ambao walisaidia jeshi la nchi yake. Umoja wa Mataifa una kikosi cha wanajeshi walinda usalama 12,000 nchini humo. Mwishoni mwa muhula huu hakutokuwa tena makundi ya waasi yanayofanya mashambulizi kwenye ardhi ya taifa, Touadera amesema kwa shangwe. Nataka kila mwananchi wa Afrika ya Kati aishi kwa amani na usalama, ameongeza. Hasia zilipunguka katika miezi miwili iliyopita na jeshi lilichukua tena udhibiti wa miji kadhaa kutoka kwa waasi ambao walikuwa wameikalia tangu mwezi Disemba, lakini ukosefu wa usalama bado unaripotiwa katika maeneo mengi. 25% ya raia milioni 5 wa nchi hiyo ni wakimbizi wa ndani.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Jumuiya ya kimataifa Jumanne imeahidi dola bilioni 4.4 kusaidia mabilioni ya wakimbizi wa Syria na watu waliokosa makazi mwaka huu, wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vikiingia muongo wa pili mwezi huu, huku mwisho wake ukiwa haujulikani. Katika ujumbe wa video, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kwa kipindi cha miaka 17 raia wa Syria wamekuwa wakipitia hali ngumu, ikiwemo mauaji, uharibifu na kuwafanya watu kukimbia makazi yao. Mkutano huo ulikuwa wa tano kufanyika mjini Brussels ili kusaidia watu wa Syria na mustakabali wao, na kufanyika kwa njia ya maandamano. Kiwango cha fedha kilichokusanywa kimekuwa kipungufu kutoka kiwango cha zaidi ya dola bilioni 10 kilichoombwa na Umoja wa Mataifa ili kusaidia raia wa Syria wanaohitaji msaada kwa mwaka huu. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imetoa amri ya kuondoka kwa mwanadiplomasia wake wasio wa lazima walioko nchini Myanmar, ikiwa ni katikati ya operesheni ya kukabiliana na waandamanaji ambayo imesababisha vifo vya maelfu ya watu toka ilipotokea mapinduzi ya kijeshi. Kwa mujibu wa taarifa hiyo iliyotolewa na maandamano ya kila siku ya kote Myanmar yanayofanywa na wananchi wasiokuwa na silaha, yakitaka kurejeshwa kwa serikali iliyochaguliwa kwa kura na kumwachia kiongozi wake Aung San Suu Kyi. Maandamano hayo ambayo yamekuwa ikitokea na kusimamishwa na gesi za machozi, risasi za mipira na risasi za moto, na kusababisha vifo vya mamia ya watu.
Matangazo haya ya Kumekucha Afrika yanakufikia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Huko Bunia, VOA inasikika vyema kupitia Radio Sango Malamu na Radio Ituri. Uamuzi wa majaji wa rufaa kwenye Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC kuthibitisha kifungo cha miaka 30 dhidi ya kamanda wa zamani wa waasi nchini DRC Bosco Ntaganda umepokelewa vizuri na wananchi wa mikoa ya Ituri na Katanga walioongea na Sauti ya Amerika. Ripoti kamili na Oster Malivika kutoka mjini Goma.
Kuhukumiwa kwa Bosco Ntaganda miaka 30 ya kifungo gerezani na mahakama ya ICC itakuwa fundisho kwa makundi mengine ya waasi, akisema Jali Kisimbiliabo, raia wa Ituri anayekaa katika eneo la Nyakunde mjini Bunia, sehemu ambako watu waliuliwa wakati wa uasi uliokuwa ukiongozwa na Bosco Ntaganda, ambaye amehukumiwa miaka 30 baada ya kukata rufaa.
Wananchi wanafurahi sana kusikia hii habari kutoka huko Lae, na kwa kweli ni jambo la kushukuru sana, kwa sababu wao wanasema ya kwamba hawa wanamgambo wengine wanaokuwa katika msitu huko waweze kufuata habari hii ili waweze kuepukana yale yaliyompata Bosco Ntaganda.
Wengi kutoka kabila la Wahema, ikiwa ni kabila la Bosco Ntaganda, wakichukulia shingo upande mahakama hayo. John Kabwe yuko Chomia, karibu na mpaka wa Uganda.
Cha kushangaza sana, ICC na hukumu pande ambalo halina nguvu. Wanani ambayo walikuwa naua watu Ituri? Wako walikuwa ndani ya serikali ya Kinshasa. Jeshi ambayo ilikuwa naua watu jimboni Ituri na hao wakora wa waasi, iliandikiwa APC. Jeshi hilo lilikuwa la nani? Combat uniform ambayo jeshi zilikuwa navaa, ziliandikiwa FAC. Hii ilikuwa jeshi ya wapi? Sasa kwa nini hao watu hao washike? So hatuna cha kusema, imeshaamua, kwa sababu ni mahakama ya wazungu, kazi yao ni kuhukumu watu weusi.
Kivu Kaskazini nako wakisema hii yaweza kuwa fundisho kwa makundi mengine ya waasi. Stefani Mbafu moja.
Hiyo mambo ni mambo ya mzuri sana. Pengine wakaaji wa Kongo hawatafaidika jinsi inavyofaa, lakini tunaita watu ambao wangali wanaendelea kufanya mambo kama aliyoyafanya Bosco Ntaganda. Tunawakumbusha kama mahakama iko pale itaonao leo ama kesho, ndio maana wako na muda wote wa kuacha hiyo mambo, kwa sababu nao watafikia anapopafikia Bosco Ntaganda leo.
Eneo la Katanga nako nimezungumza naye Sariano Chapwe Patrick akiwa mkazi wa Lubumbashi.
ICC iendelee na kazi hiyo na kuhukumu wengine ambao wanawabakia mupori za kando kando, na hiyo italeta mabadiliko munene sana, italeta mabadiliko munene kwa kila kona ya inchi: Katanga, Goma, Fizi, Walikale, hata Beni ambao leo kuna vifo kila siku. ICC isiache kazi yake, na wale wanabaki ambao wiko kwenye kikartasi kia mahukumu, tunaomba ICC atusaidie kabisa, sababu tunaomba inchi yetu ikuwe na amani. Machozi wananchi wanalia kila siku, hatupati wa kutusaidia, lakini tunaanza kuona ICC inaanza tumika kazi yake.
Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Hii unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika, na mkaribisha tena Idi Ligongo akusomea habari zaidi za dunia.
Maelfu ya watu wanahofiwa kukimbia makazi yao kufuatia mashambulizi mabaya ya kundi linalohusiana na Islamic State katika mji wa uzalishaji wa gesi uliopo kaskazini mwa Msumbiji. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba waokozi walikuwa wakitafuta walionusurika, huku wengi wao wakiaminika kukimbia katika misitu ama wakijaribu kukimbia kwa kutumia maboti baada ya mji wa Palma kushambuliwa Jumatano, kwa mujibu wa wafanyakazi wa misaada walipozungumza na Reuters. Serikali ya Msumbiji imethibitisha kutokea kwa dazeni ya vifo, ikijumuisha watu 7 ambao waliuawa baada ya wanamgambo kuvamia msafara wa magari ukijaribu kutoroka hotelini ambayo ilikuwa imehifadhi baadhi ya watu. Mashuhuda wameeleza kuwa maiti zilizagaa mitaani, huku baadhi yao wakiwa wamechinjwa. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA imesema kwamba inaendelea kupokea ripoti za mipango ya Palma na maeneo mengine ya jirani kwa siku ya jana. Na licha ya Sudan Kusini kujipatia chanjo ya COVID-19 kwa dozi milioni 2, taifa hilo litataabika na changamoto ya kufikia watu wake wakati msimu wa mvua ukiwadia, na inatarajia barabara nyingi zitaharibika katika taifa hilo ambalo ni masikini zaidi, kwa mujibu wa tume ya Umoja wa Mataifa katika taifa hilo. Mkuu wa ulinzi wa amani David Shira, ambaye ameongoza mpango huo toka mwaka 2016 na kutarajiwa kuondoka nchini humo mwezi ujao, amesema si rahisi kama ilivyozoeleka katika sehemu kama Sudan Kusini kufanikisha hilo. Sudan Kusini inatarajia kupokea dozi milioni 2 ukiwadia, na inatarajia barabara nyingi zitaharibika katika taifa hilo ambalo ni masikini zaidi, kwa mujibu wa tume ya Umoja wa Mataifa katika taifa hilo. Mashirika ya misaada ya Umoja wa Mataifa yanasema maelfu ya manusura wa mauaji ya wiki iliyopita katika wilaya ya Palma kaskazini mwa Msumbiji wamewasili Pemba, mji mkuu wa mkoa wa Cabo Delgado, huku wakionyesha kufadhaika, na inaarifiwa wengine wengi wao wako njiani kuelekea Pemba. Maelezo zaidi na Patrick Nduwimana katika ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika kutoka Geneva, Lisa Schlein.
Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limeripoti kwamba zaidi ya watu 3,000 waliwasili Pemba na katika wilaya nyingine za mkoa wa Cabo Delgado. Msemaji wa IOM Paul Dillon anasema wanawasili kwa mguu, basi, ndege na boti. Anasema wengi wamekimbia bila kuwa na kitu chochote isipokuwa nguo wanazovaa.
Our staff on the ground have been told.
Wafanyakazi wetu ambao wako kwenye eneo waliambiwa kwamba wengi waliohamishwa waliona wanafamilia wao wakiuawa, na kwamba walijificha misituni kwa siku kadhaa kukwepa watu wenye silaha ambao walishambulia jamii zao. Wengine bila shaka hawajui mahali familia zao ziko, waliripoti pia kwamba nyumba nyingi ziliharibiwa.
Inaarifiwa kuwa darzeni za raia waliuawa na wanamgambo wa Kiislamu ambao walishambulia wilaya ya Palma tarehe 24 Machi. Mashirika ya kiraia yanaripoti kuwa hali bado ni tete, mawasiliano yalikatwa, kwa hivyo ni vigumu kupata habari. Uasi ulioanzishwa Cabo Delgado mwezi Oktoba mwaka 2017 na wanamgambo wa Kiislamu ili kuweka utawala wa sheria za Kiislamu, kuanzia hapo uliibuka na kuwa mzozo wa kibinadamu. Uliwahamisha kwenye makazi yao raia 700,000, nusu yao wakiwa watoto. Msemaji wa shirika la Umoja Mataifa linalohudumia watoto UNICEF, Marix Mercado, yuko Pemba. Anasema timu za UNICEF Jumatatu zilikuwa kwenye uwanja wa ndege wa Pemba kupokea watoto waliohamishwa kutoka Afungi, mtaa wa Palma.
There were at least 7 children on that plane who were completely alone.
Kulikuwa na watoto 7 ndani ya ndege ambao walikuwa peke yao. Watoto wote wamechanganyikiwa na wanauoga. Wengi walikaa siku kadhaa msituni wakijificha bila kuwa na chakula na maji. Kulikuwa na baadhi ya matukio mabaya. Binti mmoja aliyejeruhiwa wa karibu miaka 5 alichukuliwa kutoka kwenye ndege akilia maumivu. Hatuwezi kuthibitisha umri wake kwa sababu alikuwa ameumia sana. Alichoweza kusema ni jina lake.
Mercado anasema hospitali ya mkoa ya Pemba inafanya iliwezalo kuhudumia watoto waliojeruhiwa. Mashirika ya misaada yanapeleka haraka vifaa vya dharura katika eneo hilo. Shirika la Afya Duniani WHO linaeleza kuwa linavyo vifaa vya matibabu vya kutosha katika mkoa huo kusaidia raia kwa hivi sasa. Shirika la Umoja Mataifa la chakula WFP linatoa msaada wa chakula wa dharura na linaweka nafasi ya maelfu ya vifaa vya kugawa chakula katika sehemu za kusini mwa wilaya ya Palma. Idara ya anga ya Umoja Mataifa kwa ajili ya misaada ya kibinadamu ambayo inaendeshwa na WFP inatoa daraja la anga kusafirisha vifaa muhimu na wafanyakazi na kuondoa raia huko Palma. Mashirika mengine ya Umoja Mataifa na yale ya kibinafsi yanachangia pia kwa kutoa vifaa muhimu vya afueni, vile vile ulinzi na huduma muhimu ya kisaikolojia kusaidia waathiriwa wengi wa shambulizi hilo la kikatili kuweza kukabiliana na hali yao ya dhiki. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, Nigeria imepata maendeleo muhimu katika juhudi za kutengeneza chanjo dhidi ya virusi vya COVID-19. Sampuli mbili ambazo zilichaguliwa kati ya nyingi zilizowasilishwa na wanasayansi kwa uchunguzi na idhini zimeanza kufanyiwa majaribio ya tiba. Nigeria imekuwa ikifanya juhudi za kutengeneza chanjo dhidi ya COVID-19 kwa kushirikiana na wanasayansi kutoka vyuo vikuu nchini na taasisi ya kitaifa ya utafiti wa dawa. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohegbe, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kabla ya kuwasili kwa chanjo ya AstraZeneca ambayo ilinunuliwa kutoka India, kichuo cha kitaifa cha kudhibiti magonjwa kimeshirikiana na kichuo cha Redeemers mjini Ede, kusini magharibi mwa Nigeria, juu ya jinsi ya kutengeneza chanjo dhidi COVID-19 chini. Hatua hiyo pamoja na juhudi za wanasayansi wengine zilisaidia kutoa chanjo kadhaa ambayo mbili kati ya hizo zimechaguliwa kwa uchunguzi wa kliniki. Mwenyekiti wa kamati ya kirais juu ya COVID-19, Boss Mustafa, alieleza maendeleo hayo kuhusu mpango wa kuchanja raia dhidi ya janga la COVID-19 kote nchini.
Scientists have produced at least 2 local COVID-19 vaccines which are awaiting clinical trials and certification. This is a welcome development that will boost the morale and image of the medical industry in the country.
Mwenyekiti wa mpango wa chanjo ya COVID-19 barani Afrika, Simon Agwale, anasema ni 100% tu ya chanjo zinazotumiwa katika Afrika imetengenezwa barani Afrika, na hii imewekea utengenezaji wa chanjo katika Afrika kuwa muhimu sana.
There's no way you can meet your vaccine needs if you don't produce them locally. Historically, only 1% of all vaccines that are used in Africa are manufactured in Africa.
Daktari Chinedu Ugu wa chuo kikuu cha Redeemers anasema mchakato wote muhimu unaosababisha ukuzaji wa chanjo hiyo ulifanywa nchini, lakini chanjo ilipelekwa ng'ambo kwa Cambridge kwa uzalishi wa wengi kwa sababu Nigeria haina vifaa vya kuizalisha.
It's a DNA based vaccine and what we've done now is having provided the sequence, Cambridge using their technology to manufacture this vaccine and then we run the clinical trial here.
Ili kutatua shida za ukosefu wa vifaa vya utengenezaji wa chanjo katika Afrika, Simon Agwale anasema wakati uzalishaji wa kwanza unafanywa nje ya nchi, mpango wa Kiafrika juu ya utengenezaji wa chanjo ya COVID-19 utaanza kufanikisha vifaa nchini Nigeria na katika nchi zingine za Afrika.
What we have decided to do is to come up with a strategy of bringing international vaccine manufacturing expertise to Nigeria and Africa. And while doses are going to be made by contract manufacturers here, we'll be busy developing infrastructure in Nigeria to produce that vaccine.
Wataalamu wengi wa Nigeria pamoja na viongozi wa kisiasa na waheshimiwa wa kimataifa kama Rais wa Baraza la Seneti Nigeria Ahmad Lawal, mkurugenzi mkuu wa shirika la biashara ulimwenguni Ngozi Okonjo Iweala na gavana wa jimbo la Cross River Ben Ayade wametaka Abuja kuunda vifaa vya kutengeneza chanjo ya COVID-19 na magonjwa mengine nchini Nigeria kulinda dhidi ya hali kama ya sasa duniani ambaye chanjo inatakiwa kutibu COVID-19. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika Jukwaa la Vijana leo, mwenzangu Sabe Shomari amezungumza na kijana mwandishi wa vitabu, mtaalamu wa mawasiliano na mwanzilishi wa app iitwayo Soma Hub, Gertrude Mligo kutoka Tanzania. Ni mwanaharakati wa haki za wasichana na amekwisha andika vitabu zaidi ya 7. Ameanza kwa kumuliza juu ya app yake hiyo iitwayo Soma Hub.
Kwanza kabisa, mimi napenda kuandika vitabu, lakini vile vile napenda kusoma vitabu. Lakini unapokuwa somaji na mwandikaji, mara nyingi unakuja maswali mengi yanakuja upande wa wewe mwandishi. Unawezaje kuwasaidia watu wengine either wapende kusoma vitabu au na wenyewe waingie katika hii dunia ya uandishi wa vitabu? Kwa sababu ukiangalia takwimu za Tanzania, watu wengi hawapendi kusoma vitabu, na kama hawapendi kusoma vitabu, ina maana hata idadi ya waandishi wanazidi kupungua kadri siku zinavyozidi kwenda. Ndio mimi nitafuta sababu ambazo zinawafanya wasichana au vijana wengi kutoingia kwenye hii dunia ya uandishi, dunia ya usoma. Kwa hiyo sababu ya kwanza ilikuwa ni shida ya kipato, aliyapate zile prosesi za kupa kitabu chake, watu wakisome nje, akisambaze, akiangalia namna ambavyo itamtesa. Kwa nimesema nini mimi nisitengeneze au nisibuni kitu au hii platform ambayo itasaidia waandishi hususan wasichana waweze kuweka maarifa yao kwenye mfumo wa soft copy, ili hata kama ana fedha aweze kujiingizia kipato kwa hii application ambayo nikitengeneza, chenye kwa sisi tukulo lenga kurahisisha maisha ya vijana.
Ama kwa hakika ni ubunifu wa hali ya juu na kurahisisha maisha ya vijana wasomaji. Hilo ni jambo muhimu sana. Pengine kwa upande wako umefanikiwa kuanzisha hii hub. Labda sio kitu rahisi kwenda moja kwa moja na kuanzisha. Yale uliyopitia, changamoto zako zilikuwa nini na ulifanikisha vipi?
Unajua katika niseme katika jamii ambayo tunaishi hapa Tanzania, si rahisi watu wakamwamini msichana. Kwa sababu mimi nimeanzisha application nikiwa na miaka 21. Ndio umri wangu kwanza ilikuwa ni sababu nyingine. Watu wengi walikuwa wanasema naka kadogo kataweza kweli, kadogo tutuache kanafanya tu vitu kwa sababu mshamko. Ni unapotafuta watu ambao nasema wadhamini ambao watasaidia kuweka fedha zao ili application iweze kusonga mbele, lakini zaidi ni kuwafikia wadau wengi zaidi. Ni mwisho wa siku vitu vingi ambavyo vinafichwa kwenye vitabu sio watu wengi wajue. Kwa ni excuse ya kwanza, watu wanakuwa na wewe ndogo na kukuamini ile inakuwa ni ngumu, kwa japo wewe unaonyesha nia dhati ya kutaka kufanya hicho kitu. Kwa hiyo kitu kinakuwa kinakurudisha nyuma, kwa sababu maneno ya kejeli yanakuwa ni mengi kuliko, yani kama binadamu unaweza kuwa una ndoto zako unataka kusonga mbele, lakini maneno yako ya kejeli kuna wakati yanaweza kukushusha ni na kuingia akajifanya kufanya na ujuni mdogo. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni changamoto, ilikuwa ni pindi kifupi, lakini unazidi kusonga japo mawe mengi, lakini unazidi kusonga mbele hata kama unaweza kutambaa ni hivyo hivyo, inabidi tu uendelee mbele.
Bila shaka, na ulikuwa na nguvu kulikweli ya kujituma katika umri mdogo wa miaka 21, umejituma kufanya kitu kikubwa sana. Na sasa pengine tangu app imeanza, nafahamu ulisema tangu 2019 mpaka sasa, maendeleo yakoje na wasichana wengi wamesaidiwa au hali iko vipi pengine kwa swala la app yako?
kwanza kabisa application yetu ilivyoanza ilikuwa na wanaume wengi dhidi ya watoto wa kike. Ilipofika mwaka 2019 mwishoni, hali ilianza kubadilika. Na lakini mwenyewe nilikuwa naandika vitabu. Mimi tayari nikawa tayari ni hamasa kwa wasichana wengine. Kwa hiyo nilipoandika kitabu mtu anakuwa hamasika, "Hai, mimi lakini sina hela." Anambia, "Tuna application yetu hapa. Hata kama una hela unaweza ukaingia." Kwa hiyo unasema kitu, nasema najifunza, nitamani kuandika vitabu. Unaweza je nikasoma vitabu vingine nipate ujuzi. Mimi sina application hapa, unaweza ukaingia. Kwa hiyo tulifika mwaka 2020 kutoka kuwa na user tuna zero user. Hali mwaka 2020 mchoni tuwa tumepata user 200 ambao waliendelea kuingia kwenye application, na the statistics tukiangalia kwenye data nzima ya namna waliosoma vitabu, watu waliopenda vitabu, hadi watu ambao wanatumia application imezidi kuongezeka. Hadi mwaka 2020 tulikuwa tumefikia kadri watu 600. Kwa hiyo ikawa ni hatua, na kwa idadi kubwa ilikuwa ni 49% walikuwa ni wanaume na 51% walikuwa ni wasichana. Ilikuwa ni hamasa kubwa kwa upande wa wasichana. Niona mimi pia naandika vitabu, yani kwamba sio tu mimi nasema tu watu waandike vitabu na wasome, lakini mimi mwenyewe pia naandika vitabu. Kwa hiyo hiyo iliongeza watu, iliongeza watumiaji wengi wa wanawake na watoto wa wasichana kiujumla.
Na pengine Gertrude, kwa wasichana ambao wanapenda kuandika vitabu lakini hawajui wanzi wapi, wewe unawashauri nini?
Kwanza kabisa, kuandika kitabu sio kwamba wewe ndio unaandika kila kitu, siasa huko, mambo ya jamii huko, mambo ya nini huko. Unaweza ukawa vyote, lakini kama ndo hatua yako ya kwanza, unatakiwa ufute ni kitu gani hasa unapenda kukiandika, ni kitu gani hasa unapenda kuzungumze na watu kipo moyoni mwako. Kwa sababu wengi tunakwama tunapotaka tuwe suluhu ya kila kitu. Tunapokuwa suluhu ya kila kitu tunapoteza njia, na mwisho siku unajikuta huna cha kuandika kwa sababu kitu ambacho wewe unapenda kufanya. Kwa hiyo kama mtu anapenda kuandika, kwanza jiulize swali, ni kitu gani anapenda kuzungumza na watu ambacho kipo moyoni mwake? Na kama hicho kitu anaona kweli ataenda nacho miaka mitano, anakiona vipi? Kwa hiyo aandike kitu ambacho yeye mwenyewe moyoni anajua hakika mtu kuandika hata baada ya miaka mitano ikipita.
Bila shaka, bila shaka. Na wengi wanasema pengine pia fedha ni jambo ambalo linakwamisha wengi, akitaka kuandika hana fedha itakuwaje?
Sisi tumefanya fedha kama sababu ya kila kitu. Mimi ninapoandika kitabu changu, nilikuwa sina laptop kuandikia au nilikuwa naandika kutumia simu. Kwa hiyo niliweka maono na malengo yangu mbele kuzidi excuse ya kutokuwa na laptop, au excuse kwamba simu itakuwa inanichosha, mwanga utakuwa unaniumiza, au fedha. Kwa sababu hata hiyo fedha sio kitu ambacho nilikiwaza kwa ile dakika. Mimi nilikuwa naandika nikiamini kwamba hichi kitabu kitatoka.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari za dunia.
Serikali ya Indonesia imewatambulisha wanandoa wanaohusiana na wanamgambo wa Islamic State kama washukiwa wa shambulizi la kujitoa muhanga lililolenga kanisa Katoliki la Mukasar, kitongoji cha mji mkuu wa jimbo la Kusini Sulawesi. Iran haitosimamisha uzalishaji wake wa uranium kwa 20% kabla ya Marekani haiondoa vikwazo, kwa mujibu wa televisheni ya Iran ambayo ilimnukuu afisa wa serikali akisema Marekani inatazamia kuanzisha mazungumzo ya nyuklia. Jumuiya ya kimataifa Jumanne imeahidi dola bilioni 4.4 kusaidia mamilioni ya wakimbizi wa Syria na watu waliokosa makazi mwaka huu, wakati vita vya wenyewe kwa wenyewe vikiingia muongo wa pili mwezi huu, huku mwisho wake ukiwa haujulikani. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetoa amri ya kuondoka kwa wanadiplomasia wake wasio lazima walioko nchini Myanmar, ikiwa ni katikati ya operesheni za kukabiliana na waandamanaji ambao imesababisha vifo vya maelfu ya watu toka ilipotokea mapinduzi ya kijeshi. Maelfu ya watu wanaohofiwa kukimbia makazi yao kufuatia mashambulizi mabaya ya kundi linalohusiana na Islamic State katika mji wa uzalishaji wa gesi uliopo kaskazini mwa Msumbiji yameendelea kutokea.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi mwa Moyo Hamza, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana Idi Ligongo. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema, kwa heri ya kuonana.